Я собирал эту коллекцию около 40 лет. И вот результат.
Šo kolekciju esmu veidojis aptuveni 40 gadus. Viss šis rezultāts tagad redzams Liepājas muzejā. Tā ir apskatāmi 73 modeļi un 500 aksesuāri. Tā ir pasaules pirmizrāde manai kolekcijai – kūrorts un mode. Izstāde nav veltīta tikai modei Liepājā. Tā ir veltīta kūrorta modei kā tādai. Tāpēc ir daudz modeļu no Itālijas, Francijas un Amerikas. Te ir tādi tērpi, ko Liepājā varbūt pat nenēsāja, īpaši padomju laikā. Tas viss kopā ļoti interesantu skatu.
Slavenais mūdes vēsturnieks Aleksandrs Vasiļevs uz Liepāju atlidojis no Parīzes. Vēl pirms izstādes atklāšanas viņš pievērš uzmanību katrai detaļai un tam darbam, ko paveikusi viņa radošā komanda, lai ietērptu manekenus krāšņos tērpos. Speciāli izstādē Liepājas muzejā viņš iepirdzas tērpus un aksesuārus Eiropas izsoļu namos. Izstādē redzamo raksturo pats Vasiļevs.
Kurort это в первую очередь сексуальность, потому что на курорте
Kurorts pirmkārt tā ir seksualitāte, jo kurortā cilvēki iepazīstas. Parasti uz kurortu nebrauc visa ģimene, bet gan viens pats. Tā ir labākā iespēja iepazīties. Pludmala nozīmē atkailināšanos. Mēs pludmalē redzam sieviešu un vīriešu ķermeņa formas, tāpēc kurorta modē ir raksturīga tieši seksualitāte. Pludmalē var sev izvēlēties sievu, vīru vai mīļāko. Daudzas sievietes sapņo par kurorta romānu.
Kurortnam romānie.
Sievietes vēlas parādīt savas rotas, lietus sardziņus, krāšņās saules brilles un ķermeni, uzsver Aleksandrs Vasiļevs. Viņa kolekcija, kur redzami tērpi un aksesuāri no 19. Gadsimta vidus līdz pat padomu laikiem, arī peltkustīmi papildina Liepājas muzeja krājumu priekšmetu un fotogrāfijas, kas raksturo Liepājas kūrortu vēsturi. Turpina Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Mums ir palīdzējis, ļoti daudz palīdzējis kolekcionārs Andris Kāb, arī viņa priekšmeti redzam izstādē, un arī kolekcionārs Andris Ivanovs, un kopīgi mēs esam šajā kurorta tērpu parādē mēģinājuši iepūst arī Liepājas vēstures elpu, iezīmējot Liepājas kurorta tradīciju un ņemot vairāk arī Liepājai šogad ir atkal atjaunots kurorta status un stāstīt par lietām, kuras būtu vērts, ja viņas atdzīvoties nākotnē.
Kurorts moda Liepāja ir jau otrā Vasiļeva izstāde Liepājas muzejā. Pirms tam Rīgā un Liepājā bija iespēja aplūkot viņa jūgendstila modas kolekciju. Izstāde muzejā būs skatāma visu vasaru līdz pat 28. Augustam. Kolekcijas izstādīšana un lekcijas norise finansiāli atbalsta pašvaldība un Liepājas kultūras pārvalde. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.